Vader, Here, dis ons begeerte om U te kan sien. Dis ons begeerte om net by U te kan wees, Here. Here, om in die veiligheid van die skaduwee te kan sit. Here, hoe awesome is dit vanoggend net nie, waar ons net kan kom en U kan loof en kan prys, Here, en daar was 'n anointing vanoggend hier. Here, en ek kom sê vir U dankie dat ons dit kan beleef het. Here, en ek vra ook vanoggend dat U ons stemme sal aanhoor, Here, as 'n offer wat na U toe opgaan. Vader, wees met ons vir elkeen vanoggend hier so. Here, ek wil vra as hierdie woord uitgaan dat U elke een se hart sal aanraak vanoggend, Here. Maar meer nog, Vader, vra ek dat U my sal aanraak. Here, sodat dit wat ek sê nie uit my uitkom nie, maar uit die Gees uit, Here. Dankie vir elke een wat hier staan vanoggend. Here, ek weet U het 'n plan met elke persoon wat vanoggend in hierdie gemeente is. En ek vra, Here, dat die Gees elke een sal aanraak vanmôre. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te kan loof en te kan dien, te kan prys, te kan eer. Amen. Jo. Pjoe, ek wil volgende amper nie amen sê nie. Ja, dit was so lekker. Dit is daarom so lekker en awesome om Here te dien en welkom aan elkeen van julle. Ek sien hier 'n paar nuwe gesigte en welkom vir julle. Ek hoop julle geniet dit volgende hier by ons. En ja, gaan nou iets weers probeer, maar julle moet nie lag as dit nie lekker werk nie. Sjoe, voor ons begin wil ek net vir julle sê, hierdie mandjies wat hier voor is, julle ouens, ons stuur die mandjies om nie, so as julle offergawes wil gee, julle is welkom, as julle nie wil gee nie, is dit ook fyn, ons gee nie om nie. Dis soos die Here dit op jou hart lê. Dit ek dink ek gaan dit ophou sê. Die mense moet maar self uitvind waar staan die mandjies hierso. Wat vir my belangrik is, julle ouens, is ja, hierdie week was 'n awesome week gewees. Ek het ek sê nou vir die ouens, ons al bo in die bidkamer staan en net saam bid vir die diens begin. Ek het so dringendheid in my hierdie week. En daai dringendheid het omtrent ontplof Vrydag aand toe die kids hierso is. Ons begin hierdie kids bediening so ruk terug. Liesel bel my en sy sê vir my, hoorie jong, hier's 'n paar kinders wat sê hulle wil graag 'n plek hê waar hulle net die waarheid kan kom hoor en ek sê nee, is reg en ons begin die eerste aand met 5 kinders. En die tweede Vrydag aand toe val 2 van die 5 kinders weg. En hulle sê nee, hulle wil nou nie meer kom nie en daar's 'n issue en so aan. Sê nee, is reg, maar ons sal deurdruk. As die Here dit geroep het, dan weet ons Here het 'n bedoeling daarmee. Vrydag aand, soos amper hoeveel Werner 25 kinders hier gewees. Here het 'n plan, ouens. Amen. Here het 'n plan. Ek gaan volgende week gaan ek bietjie praat. Julle weet ons is nou in die feestydde. Ons kom in die tyd waar God vir ons gesê het, daar's 'n klomp feeste wat ons moet vier. Daar's 7 feeste gewees en hy deel die feeste in 2 groepe. En daar's 4 feeste wat gebeur in wat ons noem die lentefeeste. En dis nou nie ons lente nie. dis die noordelike halfrond se lente en daar's 'n lentefeeste wat plaasvind. En wat gebeur is met hierdie lentefeeste is Jesus het gekom en hy het al daai feeste het hy kom vervul. En die rede hoekom God hierdie feeste vir ons gee is nie sommer net omdat hy gedink het dis nou 'n lekker ding om te doen nie. Daar was 'n rede. Daar was vir elke fees wat hy gegee het, was daar 'n spesifieke rede voor. En ons staan nou in die tyd waar ons in die wat ons noem die of in Engels hulle the fall feasts of die herfsfeeste wat nou gaan begin is in die begin van die ouens se winter in die noordelike halfrond. En is eintlik amazing dat wel ek gaan 'n stelling maak en daar's baie mense wat teen my gaan stem, maar ek sal vir julle later wys hoekom ek so sê. Die enigste fees wat nog nie deur Jesus vervul is nie gebeur hierdie week. Dis die fees van trompette. En ek glo uit die ander feeste het hy al reeds vervul. En as julle die 30ste kom, om te kom luister, dan sal ek julle wys hoekom ek sê, het hy die ander al reeds vervul. Daar is baie mense wat sê hulle wag dat al 3 feeste nog vervul word, en ek wonder hoekom, want daar is nog net 1 feest, want hy moet net terugkom na ons toe. En dis die belangrikste, en ek sal vir julle wys hoekom ek so sê. En ek is seker daarvan gaan van daai ander feeste gaan daar sekere aspekte van daai feeste wees as Christus weer kom. Maar die vervulling van die fees, denk ek is die fees van trompette. Maar volgende week is daar nou nie 'n fees aan nie, dis net 'n gewone week, die feeste kom eers daar nie, aan die einde, die 25ste is dag van verootmoediging, Yom Kippur, soos die Hebreërs dit sê. Philip, daar is een klein echo hier so. Daar is Yom Kippur, dag van verootmoediging, of in Engels praat hulle van the Day of Atonement. Dit gebeur die 25ste, en dan is daar een feest wat hulle noem Sukkot, en dit is die feest van tabernakels, en dit is op die 30ste, en is so awesome vir my, dat dit hierdie jaar, juist in 2012, dat die feest van tabernakels val precies op, wanneer ons sondag by mekaar kom, om die Here te loof. Dit is nie op die Sabbat nie, dit is op die sondag, maar soos julle weet, ons kom as een groep mense nou maar op een sondag by mekaar, om, want Saterdag is daar gesit, so dat ek en jy alleen met die Here kan wees. So volgende week gaan ek bietjie met julle praat oor iets anders. Weet julle, dit is vir my so amazing, ons praat so baie daaroor dat weet daar soveel denominasies daar buite. En is my nogal interessant as die ouens nou hoor jy's 'n pastoor of hulle hoor jy's in 'n gemeente dan sê hulle vir jou nou van watter kerk is jy? Dan sê ek vir hulle nee, ons is sommer net in 'n bediening. Ons is nie in 'n kerk nie, ons is die kerk. As die kerk is ons in 'n bediening, as hulle nou, maar watter bediening, van watter groep is julle, en sê ek nie, ons is net van die Here se groep. En daar so 'n klomp ouens wat in denominasies is, en jy weet, in elke denominasie sê maar, hy is reg. En ek gaan volgende sondag, gaan ek bietjie met julle praat oor wie is die kerk van God. En hoekom is ons die kerk van God, en nie 'n denominasie nie. Ek praat nie teen denominasies nie, maar julle gaan, as julle sondag kom, sal julle verstaan wat ek vir julle gaan probeer sê. En natuurlik op die 30ste, wanneer ons tabernakels vier, gaan ons Jesus se verjaarsdag vier, sy geboortedag. Maar ons is nie verjaarsdag nie, ons vier net sy geboortedag. So, as julle wil weet hoekom ek so sê, dan kom julle sondag. Dit is nogal vir my belangrik. Gaan dat ek in die nader staan. Daai manier is die fees van trompette ingelei. Jy kom plaas hier weer nie. Sorry, ouens. Gits. Daar is baie mense wat vir ons sal sê, dat die feeste van God is nie meer belangrik nie, en het is nie meer op ons van toepassing nie. Dit is in die Oud Testament, dit is verby. Toe Christus gekom het, het die feeste geëindig. Maar jy sien, Christus het gekom om elke feest te vervul, en wat die amazing ding daarvan is, is daar feeste wat nog uitstaande is. Hoe kan ons sê, dat die feeste van God nie meer op ons van toepassing is nie, as Christus nog moet kom om feeste te kom vervul? Dis dieselfde mense wat vir ons sê dat die Ou Testament is nie meer op ons van toepassing nie. Ons hoef nie meer te worry oor die Ou Testament wat in die Ou Testament gebeur het nie. Maar as ek 'n Bybel vat en ek sê vir hulle, maar kom ons skeer hierdie gedeelte uit, want hy is mos nou nie meer daarvan toepassing en ons gooi hom weg, dan raak hulle benoud. En dan sê hulle, dan sê ek maar, dis dan nie meer op ons van toepassing nie. Waaroor raak jy benoud as ek die Ou Testament wil uitskeer en weggooi as jy sê dit is nie meer van toepassing nie? Is dit net daar om die boek vol te maak en mooi dik te laat lyk? Nee, dit is nie. Elke ding wat daar staan, het julle geweet, en die julle wat verlede week hier was, weet hoe ek vir julle gewys het, selfs uit Abraham uit, hoe God vir ons wys wat gaan gebeur as Jesus Christus kom. Wanneer Jesus hier by ons is. Wanneer hy saam met ons is. En die tyd raak nou, is hierdie feest wat ons vier, feest van trompette. Maar jy sien, God is so awesome God, Elke ding wat hy gedoen het en elke ding wat hy bewerkstellig het, het hy gedoen vir ons. Toe hy die tuin van Eden geskep het, het hy dit gedoen vir ons. Toe hy vir ons autoriteit gegee het om op die aarde te heers, het hy dit gedoen vir ons. Dis ons wat gekom het en hy autoriteit gevat het en weggegee het vir Satan. Maar toe God gekom het, het hy elke ding wat hy in plek gesit het, het hy bedoel vir ons. Ek dink baie keer daaraan, weet die Here, die toe die skepping gemaak het en ons lees, weet in Genesis hoe elke ding in plek geval het. En toe alles mooi en beautiful was en hy dit geskep het net soos wat hy dit wil gehad het, toe skep hy die mens. En hy sê stap in my heiligheid in. Hy sê kyk wat het ek vir jou gemaak. En ons kom ons mors daarmee. Net soos wat Adam en Eva gemors het met die plek wat die Here vir hulle gegee het, net so kom ons in ons mors met dit wat Here wat God vir ons kom gee. Ons moet 'n plek kom waar ons weer suiwer kan raak en waar ons weer kan sê, Here, ons wil dit wat U vir ons gegee het waardeer en dit wat U vir ons gedoen het en die lewe wat U vir ons gegee het, wil ons gaan en ons uitdra aan ander mense sodat hulle kan sien hoe fantasties U is. Wat U vir my gedoen het, wat U vir elkeen van ons gedoen het. Ons wil dit kom spreek, Here, sodat almal kan weet, want op ons lippe moet ons uitbasyn. Soos daai basyn vanoggend hier gelei het, wil ons dit uitbasyn wie Christus is, wie God is en waarvoor hy gekom het vir elke een van ons. Sy liefde wat hy vir ons het, dat ons dit kan gaan en gaan vat en kan uitdra aan elke persoon wat daar buite is. En God kom en hy ken elke een van ons natuur en hy weet mense is mense wat nie alleen kan wees nie. Want toe hy vir Adam daar op die aarde sien en hy sien, wow, daai oukie kan dit nie maak nie. Toe skep hy vir my vrou. Want hy weet ons wil met mekaar fellowship hê. Hy wil weet mense wil by mekaar wees. Mense wil saam goeders doen. Want is lekker om by mekaar te wees. Jy sien, is lekker as ons as 'n groep mense by mekaar is en mekaar mekaar opbou. Kan saam dinge doen. Ons wil partytjie hou. Dis wie ons is. Mense wil gelukkig wees. Hulle wil lag en fees vier. En God kom en hy sê, maar moenie worry nie. Ek gee vir julle 7 feeste. Waar julle op kan fees vier. Waar julle by mekaar kan kom. Waar julle kan het geniet om saam met my te wees. En hy kom en hy sê, maar een dag gee ek julle, is die 8ste. Die 8ste een kom en ek gee vir julle, sodat julle tyd met my kan spandeer. En uit die feeste wat God gee, het hy 7 gegee, waar ons saam kan wees, kan fellowship hê, en kan doen net wat ons wil, nie wat ons wil nie, maar soos wat hy vir ons bepaal het. En, maar ons kan ons self binnen Godse raamwerk, kan ons gaan en ons self geniet. Hy sê, maar ons een dag, is die Sabbat, is my dag. Hy sê, dan wil ek jy moet kom, en jy kom tyd spandeer saam met my, is familietyd, ek is jou vaders gesin, bring jou gesin, kom spandeer jylle tyd saam met my op die Sabbatdag. En dis nie vandag, he. Dit was gister. Hy sê, is die tyd wat ek geskep het, en daai tyd is so belangrik, dat God geef ons die feeste in die Torah, maar hy sê die Sabbat, in sy 10 gebooie. Die enigste fees, wat in die 10 gebooie ingeskryf is, omdat het so belangrik is vir God, dat ek en jy tyd met hom spandeer. Dat ons by hom sal uitkom, en saam met hom sal wees, en sê, Here, hier is ek, hierdie tyd spandeer ek nou net met u. Dis my tyd saam met u. En net nou, as ons klaar is met die diens, gaan ek vir Philip vraag, hy gaan vir ons net 'n klip speel, van 'n trompet wat gaan blaas. Net dat julle kan hoor hoe die trompet geblaas word deur daai mense. Amper so mooi soos Gerard hom blaas. So as ek klaar gebid het, sit net rustig stil. Want dan gaan Philip vir ons eers daai klip speel voordat ons weer gaan worship. Jy sien, ons dink altyd dat die feeste gegee is vir 'n spesifieke nasie. Ons dink dat God gekom het en gedink het, jy, weet jy, hierdie ouens is oulik, dis die klomp Israeliete, ek like hulle so baie, ek gaan net vir hulle feeste gee. Maar God het die fees vir sy kinders gegee, en elke een van ons wat hier sit vanoggend, as jy Jesus Christus aangeneem het, is jy 'n kind van God die Vader. Elke een van ons. Want die woord sê, dat deur Jesus Christus word ons kinders van God. Ek wil vir julle lees Levitikus 23 vers 1 en 2. Dit behoort daar op die skerm te wees. Julle is of nie bekommerd te wees, ons werk daar aan, ons gaan beter skerms nog kry, ons dit kom nog daar. Maar hopelik kan almal daai skermpie daar sien so vir nou. Levitikus 23 vers 1 en 2. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle die feestydde van die Here. Nie die feestydde van Israel nie, die feestydde van die Here wat julle moet uitroep as 'n heilige samekoms of heilige samekomste. Dit is my feestydde. En daai feestydde wat daar staan in die woord, is eintlik as jy in Engels gaan kyk, dan sê dit is appointed times. Appointed times. Maar die hoofvertaling daarvan is appointment. God het met elke een van my en jou 'n afspraak. En hy het vir ons 8 tye gegee om afsprake met hom te hê waar ons kan kom en spesiaal met hom kan fees vier. 1 op ons eie en 7 waar ons saam as gelowiges kan fees vier saam met die Here. Dis afsprake wat hy daar vir ons gesit het. En ek gaan vanoggend 'n ding sê wat julle gaan dalk nie van hou nie. Maar wie wat het ons gedoen as mense? Ons sê ons praat van ons is in 'n nuwe bedeling. Ons het ons eie feestydde geskep. Ons eie tydjies wat ons dink die Here moet nou opdaag wanneer ek tyd het vir hom. Hierdie is sy feestydde, nie die goed wat ons in plek gesit het nie. En as jy op die 25ste Desember fees vier, ou, dan is dit verkeerde tyd. Dis nie God se fees nie. Hy het hierdie fees gegee, sodat ons tyd met hom kan spandeer. Sien wat so amazing is van hierdie feeste? Is dat Jesus Christus gekom het, en elke fees, as daar iets gebeur, het hy hulle vervul. Elke een van die feeste. En ons is in afwagting op hierdie laaste fees wat Christus moet kom, na ons toe kom en hierdie fees kom vervul. Soos ek net al vir julle gesê het, ek glo, persoonlik glo ek, dat die enigste fees wat hy nog nie vervul het nie, is die fees van trompette. Die Jode op die oomblik noem dit Rosh Hashanah. Maar die naam van die fees het verander, dit is nie die fees wat God, die naam wat God die fees gegee het nie. Maar die Jode die fees verander na Rosh Hashanah toe. Want die fees se naam was oorspronklik gewees Yom Teruah. Net soos wat Yom Kippur die dag van verootmoediging is, the day of atonement. Net so was Rosh Hashanah wat ons het vandag noem, die fees van trompette, was genoem Yom of die dag of die fees Teruah van die geraas wat ons moet maak vir die Here. 'N Geraas wat ons moet maak vir die Here. Teruah beteken nie trompet geblaas nie. Maar die grootste geraas wat die Israeliete kon maak was met 'n trompet. En hulle het eers 'n silwer trompette geblaas en toe het hulle verander en hulle shofar gebruik. Jy sien, want die silwer trompet het hulle geroep na fisiese oorlog. Maar die shofar, die horing van die ram, het hulle geblaas om oorlog in die geesteswêreld te verklaar. Ons praat net nou daarbo. In die bidkamer, Gerard sê baie belangrike ding. Hierdie is nie speelding nie. Want as jy hierdie ding blaas, kondig jy iets in die geesteswêreld af. En jy beter gereed wees as jy hom geblaas het. Jy beter gereed wees. Want daai blaas van die trompet sê jy iets en kondig jy iets af in die geestesriem. Want is God se trompet daai. Die shofar. So vir julle nou net so vinnig sê, wat rondom waar die shofar, hoekom hulle die horing begin blaas het, in plaas van die silwer trompet. En waarom sê ek is hierdie fees nog nie vervul nie? Waarom het Jesus nog nie gekom om hierdie fees te vervul nie? Want ons is op die oomblik, sit ons in afwagting vir sy wederkoms. Ons sit in afwagting wanneer Jesus gaan kom om sy bruid te kom haal. En ek wil vir julle iets sê vanoggend, nie almal is bruid nie. Ons moet dit mooi verstaan. Daar's 'n teaching wat daar buite rondloop wat sê, as jy die Here aanvaar het, as jy Jesus aanvaar het, dan is jy bruid. Nee, dit is nie so nie. Jy gaan verseker hemel toe gaan, as jy Jesus aanvaar en jy bely hom met jou mond. Maar daar's goed wat in plek moet val, as jy bruid wil wees. Jy sien, want die bruid het in totale gehoorsaamheid gekom aan die bruidegom. Totaal. Ek weet nie of julle verstaan het hoe die trouwens gewerk het in die ou tyd nie, maar ek gaan sommer net so vinnig vir julle sê. Wanneer 'n man besluit het, hy wil met 'n vrou trou, en hy gegaan het met haar pa gaan praat, en die kontrak op die tafel neergesit, en die vrou kom en sy sê, ek aanvaar hierdie kontrak, dan het hulle verloof geraak. En wanneer hulle verloof geraak het, het sy haar onttrek van die res van die wêreld. Sy het haar in gereedheid gebring, en gewag, wanneer die bruidegom hom kaar kom haal. Want die bruidegom het gegaan, en hy het gaan 'n plek voorberei by sy vader se huis. Waar daai huwelik bevestig kan word. En sy sit in afwagting op daai tyd wanneer hy gaan kom. En dit kon omtrent 2 jaar, enigiets van tussen 'n jaar en 2 jaar gevat het, vir die bruidegom, om die bruid te kom haal. En in daai tyd het sy al nie opgehou met ander mans nie. Sy het nie geflankeer nie. Sy het nie met die dinge van die wêreld by betrokke geraak nie. Sy het haar in gereedheid gebring, vir wanneer haar bruidegom haar kom haal. Net soos wat ons op die oomblik sit en wag vir Christus om sy bruid te kom haal. En ons moet in gereedheid kom en gereed wees, dat wanneer hy kom, dat ons nie uit olie uitgehardloop het nie. Dat ons lampies nie leeg geraak het nie. Dat hy vol is. Dat ons ekstra vat. Want ons weet nie wanneer hy kom nie. Ek sê ons weet nie wanneer hy kom nie, maar ons weet nie helemaal watter jaar hy gaan kom nie. Maar ons weet wanneer hy gaan kom. En ek gaan dit vir julle vanoggend wys. Sien, want Jesus kom self en hy geef ons die inligting. Dit is my so amazing. Die Here sê dat hy sal niks laat gebeur as dit nie deur sy profete geopenbaar word nie. Niks. Niks sal gebeur as dit nie deur die profete gesê word nie. Ons gaan lees in die boek van Daniel en Daniel versê vir ons presies wat in die eindtyd gaan gebeur. En as jy die boek van Daniel lees, en jy lees Daniel se visie, en jy vat Johannes in Openbaring, en jy lees Openbaring, jy lees daai twee goed saam, dan sit dit vir dieselfde ouens wat dit geskryf het. 'N paar honderd jaar uit mekaar uit, skryf twee mense goed wat hulle gesien het, verskillende visies, maar die visies pas soos 'n handskoen by mekaar. Jy sien, wat God sal niks vir ons doen, as hy dit nie deur sy profete geopenbaar het nie. En die grootste profeet wat hy nog ooit op hierdie aarde geloop het, was Jesus Christus self. En Christus kom en hy kom wys vir ons in die woord presies wanneer hy weer gaan kom. In Matteus 24, as jy Matteus 24 wil gaan lees, gebeur daar 'n ding en hulle praat, Jesus praat met die ouens, met die disippels en hulle gaan sit op 'n plek en hulle gaan sit een kant. En hy sit net met sy disippels en praat. En die disippels vra vir hom een vraag, maar die vraag is eintlik 3, uit 3 gedeeltes opgebou. En in essens wat hulle vir hom vra is, Here, maar wanneer gaan u weer kom? Wanneer gaan hierdie goed wat u so van praat, wanneer gaan dit gebeur? Wanneer kom u om ons te kom haal? En hy sit vir hulle hele gedeelte, vertel hy vir hulle presies wanneer dit gaan gebeur. Jy sien, en ons lees daai gedeelte en ons sê, maar niemand weet wanneer hy gaan kom nie. Ja, ek stem saam, ons weet nie watter jaar hy gaan kom nie, maar Boeta, ons weet watter dag hy gaan kom. Ons moet in gereedheid wees. Wat ek wil doen is, ek wil net 'n bietjie meer in detail gaan kyk oor hierdie fees. En dan gaan ons 'n paar dinge uitlig oor die fees van trompette en die belangrikheid van die fees van trompette op elke een van ons vandag. Want dis wanneer ons vir Jesus gaan verwag. Levitikus 23 vers 23 tot 25 sê die volgende. Hy sê, die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand, op die eerste van die maand. Daar is 'n belangrike ding wat ek wil hê julle moet onthou van die eerste van die maand. En wanneer ons verder gaan, ek sal dit heel moontlik sê ook, maar ek wil hê julle moet nou hoor wat ek sê. Die eerste van die maand, julle weet hoe die maande gewerk in die Hebreëse tyd. Die Hebreërs werk nog steeds so. Die orthodoxe Jode is nie in die jaar 2012 nie. Hulle is in die jaar 5773. Dis die jaar wat hulle in is. Hulle het nooit opgehou tel nie. Hulle het nie ou gehad met die naam van Paus Gregory nie, wat besluit het, maar hy wil nou 'n bietjie die datums verander om by hom aan te pas nie. So die Rooms-Katolieke kerk, die ouens is wat alles beheer nie. So hulle is in die jaar 5773, en hulle maande klink ook nie dieselfde van ons nie, klink die selfs ons nie, want ons is op die oomblik, is ons die maand van Tishri. En hulle werk ook nie volgens die son nie. Hulle werk volgens die appointed times en die tye wat die God ingestel het, en soos God gesê het, hulle werk volgens die maand se siklus. 'n maand het begin op nuwe maand. So wanneer op nuwe maan, wanneer die nuwe maan in die lig verskyn het, dan die maand begin. En dan het hy 'n vol siklus geloop van 30 dae, en partykeer was het 29 dae, maar as 'n 30 dae siklus, hulle jaar was 360 dae, that's it. 12 maande van 30 dae elk, 360 dae. Dit was 'n maand gewees vir die Hebreërs. En dis die enigste fees, luister mooi wat hier gebeur, ek gaan nou weer vir julle sê, maar dis die enigste fees wat God ingestel het, wat begin op 'n nuwe maan. Weet julle wat 'n nuwe maan is? Wie weet nie wat 'n nuwe maan is nie? So ons het volmaan, en ons het nuwe maan aan die ander kant, teenoorgestelde van mekaar. Volmaan is wat ons die maan totaal en al kan sien. Maar nuwe maan gebeur wanneer die maan tussen die aarde en die son inkom, maar ons kan nie die maan sien nie. Hy is donker. En jy kan partykeer sien, dan maak hy so dun ligstreepie. En dan ewe skielik die volgende aand is het weg. Dan is het nuwe maan. En dan het die maand begin. So op nuwe maan het die maand begin. So onthou dit, dis die enigste fees wat op nuwe maan begin het, en daar is nogal 'n belangrikheid daarin. Ek gaan weer vir julle lees, en die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand, op die 1ste van die maand, moet dit vir julle 'n rustdag wees, 'n gedenkdag, deur basuin geklank, 'n heilige vierdag. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Die fees van Teroah. Die fees van trompette. Die fees, die tyd wanneer ons 'n geraas maak vir die Here. Sien wat die Israeliete gedoen het. Jesus kom en hy sê vir die ouens, toe die disippels daar sit in daai selfde gedeelte van Matteus 24, sê hy vir die ouens die volgende, hy sê, hierdie tempel wat julle sien, gaan afgebreek word, tot op die grond. Die laaste baksteen, die laaste steen van daai tempel sal afgebreek word. Wat was die tempel? Dit was 'n plek waar die Jode gegaan het om offers te bring vir die Here. Maar toe God sê vir ons sê, daar is my lam, dit sal die laaste offer wees. Jesus Christus is die laaste een wat geoffer gaan word vir ons. Is daar klomp ouens wat nie gehoor gegee daar nie. En het aangehou om elke jaar offers te bring na die tempel toe. En Jesus het geweet dit gaan gebeur, want God het dit vir hom gesê, God het geweet dit gaan gebeur, dat die ouens gaan aanhou om offers te bring. Jy sien, as daar nie 'n tempel is nie, kan hulle nie offers bring nie. En in 70 na Christus, verwoes hulle die tempel, en hy is nog steeds nie weer herbou nie. God hou hulle weg van die tempel af, van 70 na Christus tot vandag toe. En in daai tyd, wat die Jode doen, ons praat van die Talmud tydperk, skep hulle 'n dokument. Daar's twee dokumente wat die Jode het. Die een is die Mishnah, wat ons baie inligting uitkry, hoe hulle opgetree het, wat hulle gedoen het, en die ander boek is die naam is die Talmud. En die ouens skep die Talmud, en ons noem dit die Talmudiese tyd, wat hierdie ouens gebruik het, nadat die tempel verwoes is in 70 na Christus, om al hierdie goeders wat hulle gedoen het, net neer te skryf, sodat dit nie verlore kan gaan nie. Is dit nie amazing nie? En vandag weet ons precies hoe hulle die lam wat vir die paasoffer gebring is, hoe hulle hom geslag het en wat hulle met hom gedoen het. En as ons daai boek gaan lees oor hoe hulle dit gedoen het, dan is dit elke ding wat met Jesus Christus gebeur het, toe hy gekruisig is, het gebeur soos wat het met die lam gebeur het, wat op die paasoffer geslag is. Elke ding. In volle detail. Tot die kroon wat op sy kop gesit word. Word in die Talmud weergegee. En hierdie ouens besluit, omdat hulle nie kan offer nie, kan hulle nie meer 'n geraas maak vir die Here nie, want wanneer hulle die geraas vir die Here gemaak het, het die ouens direk na die tempel toe gegaan. Daar's nie 'n tempel om na toe te gaan nie. So wat hulle gedoen het, hulle die naam van die fees verander na Rosh Hashanah toe. En eintlik wat Rosh Hashanah beteken vir ons, of vandag beteken die woord Rosh Hashanah, beteken die hoof van die jaar, of in Engels the head of the year, die begin van die jaar. En in die 7de maand kondig die Jode hulle begin van hulle jaar aan. Dis nogal weird, nadat die Here vir hulle gesê het, in Exodus, toe die Pasga aangestel het, of Pesach, toe die fees ingestel het, toe sê hy vir hulle, laat hierdie fees die begin van julle jaar wees. Die maand Nisan, dis die maand se naam wat het gebeur het. Hy sê, hierdie moet die maand wees wat, jylle, wat die eerste maand is. Maar die jode twee nieuwe jaar in hulle jaar. Nisan, die eerste wanneer die paasfeest ingestel word, die maand, en dan die eerste van Tishri, die sevende maand. En hulle verander die naam na Rosh Hashanah toe, en ek dink in dit wat hulle daar gedoen het, as ons weet waaroor gaan Rosh Hashanah, ons weet is die feest van trompette, maar die probleem wat ons het, is dat hulle die belangrikheid van dit wat God daar gestel het, dink ek het hulle weggeneem deur die naam te verander. Want eindelijk is die feest van Teroa. Dis was sy oorspronklike naam. Het is een amazing feest hierdie. Het is snaakse ding wat gebeur, ek gaan julle bietjie vertel. Die feest, dis die enigste feest in die Bybel wat oor twee dae gestrek het, as een dag. Met ander woorde, wat die ouens gedoen het, het hulle gesê, dat die eerste en die tweede van Tishri, vier laas 1,48 uur dag. Nie is twee verskillende dae nie, 1,48 uur dag. En hierdie ouens sit in afwachting, en die rede hoekom hulle dit gedoen het, was dit was nie regtig makkelijk gewees in daai tyd, of vandag nog, om precies te weet wanneer die nuwe maan daar gaan wees nie. Ons weet naaste by die nuwe maan, is nou tyd vir die nuwe maan. Maar wat die hoëpriester gedoen het, die hoëpriester het gesit in die tempel, en dan hy bepaal, en dan sit hy in afwachting. En as dit, hy sien dis nuwe maan, en het kan op enige een van die twee dae kon nuwe maan gebeur het. En as hy sien dis nuwe maan, dan doen hy twee goed. Eerste ding is wat hy doen, is hy steek 'n vuur aan. Hy sê vir sy priesters, die hoëpriester sê vir hulle, steek 'n vuur aan, onmiddellik. En omdat die tempel op 'n kop gestaan het, jylle weet daar by Moria, staan hy mos op die Temple Mount, hulle praat van Temple Mount, staan hy hoog bo die dinges uit. En as die vuur aangesteek is, dan het hulle geweet en het hulle gevat en hulle begin om die trompet te blaas. En dit was die aankondiging van die feest. Dis wanneer die feest begin het, dit het oor twee dae gestrek. En die ouens het nie geweet op watter dag dit gaan wees nie. En die feest het 'n ander naam gehad. Daar was algemeen verwys na die feest van trompette, as die dag waarvan niemand die uur of die dag van weet nie. Hulle het nie geweet wanneer die trompet geblaas gaan word nie. Vir een stikkie lees uit Markus uit, en dan sê hulle vir my of het bekend klink. Markus 13 vers 32, hy sê die volgende, maar van daardie dag, Jesus praat met die disciples, en hulle vraag van watte dag gaan jy kom, hy sê maar van daardie dag, en die uur, weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel, of die seun nie, maar net die Vader. Die priesters het nie geweet watte dag het gaan wees nie, hulle het nie geweet wanneer die hoëpriester besluit, dis nou nie, hulle het allemaal in afwachting gesit, niemand het geweet wat hierdie dag is nie. En net soos Godse engele nie weet wat die jaar en wat die dag hy gaan sê, dis nou nie. Sit ons vandag in afwachting, op wanneer God vir ons gaan sê, dis nou, en hy laaste trompet gaan blaas. En die basijn gaan klink, en ons moet in gereedheid wees, wanneer God, wanneer Christus kom, om ons te kom haal. Dis amazing, ons betek hier, en lees ons hy skrif van soos neeg, man, niemand weet wanneer dit gaan wees nie. Nie ons weet. Want hy met die feest kom vervul. Sien, Jesus kan nie net sommer op enige dag kom nie, want dan spreek God teen sy woord. God sal nooit teen sy woord spreek nie, nooit nie. En daarom moet het op die feest van trompette geskiet. Sodra die hoëpriester besluit het, wanneer het die feest van trompette is, wanneer hierdie dag aangebreek het, het daar iets interessants gebeur. Hy het gegaan en hy het vuur gemaak. En die vuur was 'n waarskuwing net voor die trompette begin blaas het. En wanneer hy die vuur aangesteek het, het ouens gestaan in afwachting. Nou julle moet weet, hulle vuur een dag oor 48 uur. Hulle het nie geslaap nie. Hulle was wakker. Hulle was gewaag. Hulle was in gereedheid gewees. Hierdie ouens nie gaan slaap nie. Hulle het oor twee dae lang wakker gebly, aangegaan soos normaal. Maar wanneer het sy begin skemer raak, dan gaan die ouens, dan gesit hulle so op die koppe, en op die berge, en op die toppe, en hulle wag vir hy vuur wat aangesteek word. En as hy vuur aangesteek word, dan steek hulle vuur aan. En hy vuur het versprei van die een kant af, van die oostelike hek, van die tempel af, waar die hoëpriester die vuur aangesteek het, reg uit deur, tot by die Mediterreinse see. En hy vuur het so oor hy koppe gegaan, en as hy eerste basijn geblaas het, dan gaan hy basijn so uit, oor elke stad, oor elke dorp. Want dit is die tyd wanneer die ouens by die tempel moes uitkom. Sien, nou, sal, omdat hulle dit gedoen het, het hulle gesê, as die virus wil aangaan, dan lyk het soos weerligstraal, wat van die ooste na die weste slaan. En hulle noem die feest iets anders. Hulle noem hierdie feest die feest van weerlig wat skyn van die weste tot die ooste. In Matteus 24 vers 27 sê Jesus vir die disippels die volgende. Hy sê, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Jesus gee vir ons die aanduidings in sy woord, die hele tyd. Maar jy sien wat die probleem is, wat gebeur het, is ons is in 'n westerse wêreld, en op 'n stadium in die Rooms-Katolieke besluit, ons wil niks met die Jode te doen hê nie. Hulle het die Jode probeer uitwis, nie hulle alleen nie, Hitler ook. Maar elke tyd, as ons in 'n tydvak ingaan, probeer die ouens die Jode uitwis, hulle sal het nooit reg kry nie, dis God se volk. Maar hoekom probeer hulle wegskram van die Jode af? Want jy sien, God sê vir ons in sy woord, hy sê, julle moet na die Jode kyk, en gaan kyk wat hulle gedoen het, so dat julle kan weet wat aangaan. Want ons verstaan nie die levenswyse wat hulle gehad het, die goed wat hulle gehad het, die belangrikheid wat hulle aan goed geheg het nie. En as ons dit begin verstaan, en ons verstaan hoe hierdie ouens gewerk het, dan gaan ons verstaan wat Jesus vir ons in die Nuwe Testament gesê het. Hoe kan ons verstaan wat hy vir ons sê, as ons nie weet uit waar hy uitkom nie? Jesus is 'n Jood. In sy tyd op aarde het hy alles gedoen wat die woord van God, wat die wet gesê het. Elke ding het hy nagekom. Hy het volgens die Joodse tradisie geleef. En wanneer hy goed spreek, moet ons gaan kyk, maar wat het gebeur in die Jodendom? Hoekom sê Christus sulke goed? Waar kom hy daaraan? Maar ons lees die Bybel, ons vra nie. Ons lees hom en so gou-gou daaroor. O, dit klink cool. Nee, ek hoef nie bekommerd te wees, ek weet nie wanneer hy gaan kom nie. Kan rustig wees. Tyds min, ouwens. Tyds min. Ons moet gereed wees. Wat het die ouens gedoen het? Dit was nogal vir my amazing toe ek hierdie gelees het na die dag. Wanneer hierdie tyd aanbreek, net so kort voor die eerste van Tishri, wat hulle weet, is nou gaan nou tyd wees vir die trompette, ons gaan nou daai twee dae saam, het hulle 'n bondel gemaak. Een bondel. Julle al gesien hierdie ouens, ons teken sulke prentjies van hierdie kindertjies wat wegloop van die huis af, want hy so stokkie oor sy skouer met so bondeltjie wat daar agterop hang. Hè? Julle al gesien? Hulle vat net die essentials. Waar kom dit vandaan? Kom van die Hebreërs af, kom van die Jode af. Want wat het die ouens gedoen het, hulle het al die essentials gehad wat hulle nodig sou hê om by die tempel te wees, dat hulle nie hoef geplaat te word nie, het hulle in 'n bondeltjie vasgemaak. En maak nie saak waar hy was nie, of hy op die land was, en of hy by die huis was, en op die dak van sy huis was, daai bondeltjie was by hom. Want as daai trompet geblaas het, is hulle net so, tempel toe, of sinagoge toe, in die dorp waar hulle was. Die ouens wat in en om Jerusalem was, net so gelos, hulle het niks gedoen nie, as daai trompet blaas, alles neergesit, vat my bondel, en dan gaan ek is klaar in gereedheid. Daar was nie tyd om huis toe te gaan en nou goedertjies by mekaar te gaan maak nie. Jy moet dit by jou hê. Jy moet klaar gereed wees vir wanneer hy trompet blaas. En hierdie ouens het hierdie bondeltjie gevat en hulle het gegaan en hulle was dadelik by die tempel. Hulle was dadelik by die sinagoge gewees. Sien, dat 'n interessante ander ding ook gebeur. Jy sien, jy kon nie die verskil sien wanneer die ouens op die lande gewerk het. Of wanneer hulle besig was deur die week en hulle het saam gewerk en saam gewees, wie diensknegte was en wie die eienaars en die seuns van die eienaars was nie. Want hulle het almal dieselfde gelyk. As op die land gewerk het, hulle almal dieselfde gelyk. Jy kon nie die verskil uitken tussen 'n dienskneg en die Jood nie, of die seun nie, die kind van die eienaar nie. Want jy weet hoe dit in daai tyd gewerk. Dat wanneer die paas, ek 'n pa was en ek het 'n seun, my eersgebore seun, wanneer hy die regte ouderdom bereik het, wanneer hy lewensvatbaar, wat ons deesdae sê, die mooi woord daarvoor, as hy lewensvatbaar begin word het, op die ouderdom van 13 jaar, het hulle ding gedoen wat hulle noem bar mitzwa. Dan het hulle ouderdom bereik waar hulle verantwoordelikheid het. En wanneer daai seun in daai ouderdom ingegaan het, dan het hy dieselfde sê reg of as sy pa gehad. Hy het dieselfde ding, as die seun iets gesê het, is dit asof die pa dit gesê het. Daar was 'n spesiale band tussen seun en pa gewees. En tot op die ouderdom van 13 was hy bekend gewees as 'n kind. Hulle het gepraat van the child. Maar die oomblik wanneer hy 13 geword het en hy kom in maturity in, hy kom in volwassenheid in, dan is hy nie meer 'n kind nie. Dan word hy 'n seun genoem. Dan die pa gesê, dis my seun. En as God sê vir Jesus, toe hy daar in die water staan en hy gedoop word, en hy kom in die water uit en hy sê, dit is my geliefde seun. He has reached maturity. He is in full maturity. Volle volwassenheid. En uit my stem draai. Alles wat ek, wat hy sê, sê ek ook vir julle. Dis wat daar gebeur het. Jy sien, en wanneer hierdie ouens op die land gewerk het, kon jy hulle nie uit mekaar uitken nie, maar as daai trompet geblaas het, het net die seuns gegaan, na die sinagoge toe of na die tempel toe. Niemand anders nie. Net die seuns en die paas. En 'n paar vrouens het gegaan en hulle het gewoonlik die gesin verteenwoordig as die vrouens wat saam gegaan het tempel toe om daai fees in te lyf en die worship te begin en die fees te begin vier. Maar die diensdegte het agtergebly. Hulle het nie saam gegaan nie. Net die seuns en die verteenwoordigers van die huis, van die kinders van God het saam gegaan. Ek wil 2 stukke lees uit Matteus uit. Matteus 24 vers 17 sê: Wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. In daai tyd wat ek kom, daar sê die Here klaar, dit is 'n tyd wanneer julle reeds in gereedheid moet wees, julle moet julle bonnetjies klaar by julle hê. Moenie dan probeer regmaak nie, it is too late. Jy moet nou regmaak, as jy bereid wil wees, moet jy gereed wees as ek jou kom haal. Moenie tyd mors nie. Jy moet reeds gereed wees om te gaan as Christus hier is. Reeds gereed wees. Ons moet nou al in gereedheid kom. Matteus 24 vers 40 tot 42 sê die volgende. Hy sê, en daar sal 2 op die land wees. Die een word aangeneem en die ander een word verlaat. 2 vroue sal by die meelmaal. Die een word aangeneem en die ander een word verlaat. Waak dan, omdat jy nie weet watter uur jy Here kom nie. Wie tempel toe gegaan? Die kinders van God. En die ouens wat nie in gereedheid was nie, wat God nie aangeneem het, wat Christus nie aangeneem het nie, het agtergebly. En as jy ooit gewonder het of daar 'n rapture gaan wees, wel, daar staan dit. Party ouetjies gaan agterbly. En ek sal vir julle wys hoe awesome is dit as ons ingaan in hierdie fees van trompette en ons kom na die Yom Kippur toe, die fees van verootmoediging. Wat het daar gebeur met die Jode en wat hulle besig om te doen as hulle verstaan wat in die Openbaring aangaan? Jy sien, tekens was reeds daar. Christus het reeds die tekens gegee. Ons moet net in gehoorsaamheid kom en kyk wat is die tekens wat hy gegee het. Jy sien, toe Jesus met hierdie goed met hulle gepraat het en julle onthou nê, is elke keer wat hy iets gepraat het en wat hy, wanneer hy boodskap gebring het, het hy gespreek in gelykenisse. En hy het vir die ouens gesê, vir sy disippels gesê, hy sê, maar dis vir julle om te weet. Julle is by my. Julle is deel van my. Julle is naby my. Vir julle is dit om te weet wat in hierdie gelykenis staan. Maar vir daai ouens wat weg is van my af, nee, hulle maak nie lekker uit nie. Hulle verstaan nie so lekker uit die beeldspraak uit nie. Maar hy het permanent in beeldspraak gepraat. Elke keer wanneer hy iets oorgedra het, was dit in beeldspraak. En hier sit hy met die disippels en hy is besig om met hulle in beeldspraak te praat, sodat hulle die beeld kan kry wat hulle gekry het wanneer hulle weet hulle kom in gereedheid vir die fees van trompette. Toe hy vir hulle sê, dis die dag wanneer niemand die uur of die dag van weet nie, toe weet hulle hy kom as dit die fees van trompette is. Hulle kom, hy kom op Yom Teruah. Ons weet nie watter een van daai 2 dae nie, ons weet dis op daai 48 uur stretch. Hy gaan kom. Hy gaan hier wees. Markus 13 vers 35 tot 37, net om vir julle te sê, Markus 13 vertel dieselfde storie as wat Matteus in Matteus 24 vertel. Wat die disippels om die vra. Markus 13 vers 35 tot 37 sê hy, waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie. Nou luister mooi wat sê hy. Luister mooi wat hier volg. Want ons sê ons weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie. Jy sien, wanneer die Hebreërs weggegaan het, het hy vir sy diensknegte gesê, wat in sy huis was, ek gaan daai tyd terugkom. Maar hulle het nie geweet presies op watter tyd nie, hulle het naastenby geweet wat die tyd was. Hulle het net nie geweet op watter dag hy gaan kom nie. En hier sê Jesus het vir ons. Julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie. In die aand, of middernag, of met die hane kraai, of vroeg in die môre nie. Hier is nie oor 'n jaar gestrek nie, dit is oor 2 dae wat Jesus hulle van praat hierso. Hy sê dat hy nie miskien skielik kom, en julle aan die slaap vind nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal waak. Christus sê dit vir elke een van ons, ons moet net moeite gaan doen om te verstaan wat hy vir ons gesê het. Gaan lees wat daar staan. Verstaan wat gebeur het in die tyd, en wat die belangrikheid van die feest is. Jy sien, maar omdat ons sê dat die feest is nie meer belangrik nie, en ons worry nie oor die feest en nie, weet ons nie wat in die feeste gebeur het nie. Tot die mossie stem sal. Tot die mossie stem sal. Jy sien, ons moet hierdie goed begin verstaan, weet wat op hierdie feeste gebeur het, sodat ons beter kan verstaan wat Jesus vir ons in sy woord probeer sê. Sien, ons kan slegs insig kry, beter insig, as ons verstaan wat in die skrif staan. Maar jy gaan dit nie verstaan as jy nie deur die Heilige Gees gelei word nie. Want sonder die Heilige Gees is hierdie boek net 'n klomp woorde wat saamgeskryf is. Beteken dit vir jou niks nie. En dis ook om 'n klomp mense daarby te sê, dis net 'n boek. Dis net 'n boek met woorde. Want as jy nie die Heilige Gees in jou het nie, sal hierdie boek jou nie in beweging bring nie. Sal jy passief bly, soos wat ons so lekker gemaklik mee is, om passiewe Christene te wees. Daar is 'n klomp interessante goeders rondom Yom Teruah, die fees van trompet. Ek gaan so 'n paar goedjies net vir julle uithaal en uitlig, vir julle sê wat daar gebeur het, nogal vir my amazing is. Sien wat hulle gedoen het, is 'n week voordat hierdie fees begin het, het hierdie ouens intensief al hulle sondes begin bely. Intensief. Nou ek wil hê julle moet dit verstaan, hoekom dit belangrik is om dit te sê ook, is dat die Jode het geglo en hulle het net geleef van jaar tot jaar. Want in die jaar kon jy 'n klomp goeders doen, en op die dag van verootmoediging, of op the Day of Atonement, dan het ek tempel toe gegaan, en dan het ek my offertjie gebring, en dan het my, en dan die bloed van die lammetjie, of die dier wat ek dan geoffer het, en dan my sondes gecover, en dit is soos om 'n emmer te hê. En dier die jaar vat ek hier die emmer, en ek gooi, jy weet, al die rabbies, ek loop rond, en dan sit ek al die gemors daar binnen in die emmerkie. En in die einde van die jaar is nou, hoop my emmerkie is vol, as nie meer plek om nog goed by te sit nie, oe, ek is nie moeilikheid. En dan gaan ek tempel toe, en dan kom sê ek vir die priester daar so, ek bring nou 'n lammetjie, kan ek my emmerkie by jou los? En dan maak ek die emmerkie leeg. En dan het ek weer 'n lekker leeg emmerkie, dan kan ek die rest van die jaar weer aangaan, dan kan ek hom weer begin volmaak, die goedertjies insit. En dis hoe die Jode geleef het, van jaar tot jaar. Die verskil wat ons het, is dat ons moet kom skoonmaak voor die Here, ons het nie tyd om van jaar tot jaar te leef nie. Wanneer jy skoonmaak en jy in Christus is, moet dit klaar wees. Daar is nie 'n ander offer wat jy bring nie, hy klaar die offer gebring. Jy kan nie weer terug gaan en sê, okay, Here, offer jouself asseblief net weer, ek wil my emmertjie kom leegmaak hier. Dis verby. Hy het gedoen wat hy kon doen. Christus gaan niks meer vir jou doen nie. En dit klink wacky. Hoe kan jy sê, Christus gaan niks meer vir my doen nie? Hy het klaar gedoen wat hy vir jou kan doen. Dis nou jou beurt. Dis my beurt en is jou beurt om nou te gaan en sê, maar Christus het dit klaar gedoen, is my tyd nou om reg te maak met die Here. Sorg my emmer leeg is en leeg bly. Want ons kan nie elke jaar teruggaan dat hy gekruisig moet word vir ons nie. Dit is dan, toe hy by kruis hang, toe sy it is finished. Dit is volbring, dit is klaar. Nou is dit jou beurt. Dit is nou jou beurt. En ons kerkgroepe, wat kruis in hulle kerk hang, met 'n figuur op, hulle het nog nie klaar vir Christus gekruisig nie. Hulle het nog nie klaar gemaak nie. En dan is dit nie eens Christus wat op hy kruis hang nie. Jy sien hierdie week voor die tyd, hierdie week wat afgespeel het, voor Yom Teruah, was dit tyd van voorbereiding en van skoonmaak. Hierdie ouens het elke ding wat hulle gedoen het, hulle gaan bely. Gesê, hoor jy, maar ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen. Here, ek kom bely voor u, dat ek hierdie goed gedoen het. Ek kom maak my emmertjie, kom maak ek skoon. Ek wil klaar maak met hierdie goeders. Sien, dan kom daar een dag voor die fees, het daar 'n amazing ding gebeur. Die ouens het gegaan na die tempel toe, en hulle het hulle self laat doop. Hulle het gegaan deur wat hulle genoem het 'n mikwa. En ek weet nie of julle al 'n mikwa gesien het nie. Ek het prentjies van 'n mikwa, ek sal eendag sal ek vir julle kom en vir julle wys. Maar het was soos 'n diep gat gewees met trappies wat afloop binne die water in. En wat die ouens gedoen het, die enigste verskil tussen 'n mikwa en die doop wat ons vandag moet hê, is die verskil is dat die ouens hulle self gaan was het. Daar was nie iemand by hom soos 'n Johannes die Doper wat gekom het en gesê het, ek sal jou nou doop nie. Hy het homself gaan doop, hy het homself skoon gemaak, hy het die gemors wat hy gehad het, en in hierdie tyd wat hy die belydenis gedoen het, was die enigste ding wat hy nou nog kom doen om ten volle skoon te wees, is om in die water in te gaan en uit te kom in die water uit, sodat hy skoon gewas kan word. Jy sien, hulle het nie die fees gevier, as hulle nie deur die water gegaan het nie. Hulle kon nie by Christus uitkom, as hulle nie deur die water is nie. Wanneer ons moet skoon maak, en ons moet aflê die ou mens. Sodat ons skoon in 'n nuwe mens dat hy water kan uitkom, sodat ons die fees van trompette kan vier saam met Jesus Christus. En ek gaan 'n stelling maak en van julle gaan dalk met my verskil. Maar om breed te wees, moet jy sorg dat jy deur die water gegaan het. Dis 'n opdrag van die Here af. Daar's nie magic aan die water nie. Dis obedience. Dis die magic. As julle dit magic wil noem, wanneer ons in volle obedience tot die Here kom, that's magic. Want dan kan die Here met jou werk. Dan kan hy goed deur jou laat werk. Dan kan jy na mense toe kom en hulle kan aanraak. Dan kan jy vir ouens bid en hulle word gesond. Obedience. Ons moet in obedience inkom met die Here. Jy sien en wat gebeur het na die tyd, as hulle klaar is met hierdie, as hulle die fees gevier het, daar het 10 dae geskiet na die fees van trompette. En hierdie 10 dae was 'n voorbereidingsproses net voordat dit Yom Kippur is, the Day of Atonement, wanneer hulle gaan offer. En gedurende hierdie tyd van 10 dae, die ouens het geglo, die Jode van daai tyd het geglo, daar gebeur iets met hulle. As ek in gereedheid was en ek het deur die mikwa gegaan en ek was skoon gewas gewees in die water, en ek is in volle gereedheid om by die tempel uit te kom, om in die teenwoordigheid van God te kan ingaan, dan glo hulle naam is geskryf in die boek van die lewe vir die volgende jaar. En die ouens wat nie in gereedheid was nie, sy naam is geskryf in die boek van die dood. En daar kom 'n tydperk van 10 dae tussen die fees van trompette en Yom Kippur, wat hierdie ouens dan kan bely en kan regmaak, sy laaste kans. En as jy nie in daai 10 dae, daai laaste kans gebruik om skoon te maak nie, dan bly jou naam in die boek van die dood. Die enigste manier wat jy kan dan probeer, dat die Here jou naam uit die boek van die dood uit terugskryf in die boek van die lewe, is wanneer jy daai 10 dae gebruik om reg te maak. Jy sien, in Christus sê, wanneer ek julle kom haal, gaan daar 'n tyd gebeur, en dit gaan 'n tyd van verdrukking wees. En daai tyd van verdrukking is spesifiek daar vir die Jode, wie se oë gesluier is op hierdie stadium, omdat hulle nog nie die Messias aanvaar het nie. En God gee hulle 'n tydperk om te sê, ouens, ek gaan openbaar aan julle wie my seun was en nog steeds is. You've missed it. Hy het elke profesie wat oor die Messias uitgespreek het, het Jesus vervul toe hy op aarde was. Elke een. En die Jode het dit gemis. En in daai tyd van verdrukking het hulle geleentheid om reg te maak met die Here en te sê, ek bely met my mond dat Yeshua die Messia is. Dis die laaste kans wat hulle hê. Want daarna kom die groot oordeel. Dan is dit te laat. Maar God gee 'n tydjie wat die ouens nog steeds kan regmaak as die bruid weggeruk word. En ons moet net gaan kyk wat die Jode doen. Hoe vier hulle die feeste? Wat doen hulle met die feeste? En dan sal ons verstaan wat die Here vir ons sê wat gebeur in die eindtyd. Dan sal ons begin verstaan wat gebeur in Openbaring. Jy sien, vir elke fees was daar verduideliking gewees. Elk een van die 7 feeste wat God gegee het, except one, behalwe vir een, was daar 'n verduideliking oor die fees, waaroor die fees gegaan het. Ons gaan kyk na die Pasga. Die Pasga het gegaan oor die doodsengel en die eersgeborenes. Julle onthou net. Die Here gesê het, slag hierdie lam. En as sy bloed aan die deurkusyn is, as sy bloed jou beskerm, dan sal die eersgeborenes in jou huis nie sterf nie. Maar julle moet in gehoorsaamheid kom. Want selfs die Jode wat dit nie gedoen het nie, sy eersgeborene kinders het gesterf, nie net die Egiptenare nie. Ons moet dit mooi verstaan. Die tweede een wat gebeur het, is first fruits. En die first fruits is die dankbaarheid wat ons man God moet bring vir die gawes wat hy ons gee en die oes wat hy vir ons ingebring het. Ek weet nie mooi wat die first fruits in Afrikaans nie. Ek noem het altyd maar eerste vrugte, maar dit is net een anglicisme, dit is een directe vertaling, is nie regtig dit nie, as een ander woord daarvoor. Maar jy sien first fruits is soos ek die tyd toe Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het. Want die Pasga gebeur op die 15de van Nisan. En Jesus is gekruisig op die voorbereidingsdag van Nisan wat op die 14de was. En first fruits is op die 17de. En sy opstanding het gebeur op first fruits. En as jy, ek het 'n lesing daaroor, hopelik sal ons dit een of ander tyd op DVD kry of op CD kry. Maar wat gebeur het in daai tyd, is wanneer die ouens die eerste vrugte of first fruits gebring het na die tempel toe, het hulle goed gedoen, hulle het 'n interessante ding gedoen. Die woord sê dit vir ons, hy sê wat ons moet doen met die first fruits, hy sê, you must lift it high and place it in the hand of the priest, of the high priest. Hy sê, wanneer jy jou offer bring, die eerste vrugte se offer bring, lift it high and you place it into the hands of the high priest. Wat het in Christus gebeur? He was lifted high on the cross. And he was placed in the hand of God. Hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Christus was first fruits gewees. 3 dae, van die 14de tot die 17de. Hy is nie op 'n Vrydag gekruisig en op Sondag opgestaan nie. Gaan werk die dae uit vir jouself. 14de tot die 17de, is 3 dae en 3 nagte, soos hy gesê het en geprofeteer het. Soos wat Jona in die vis was. Nie soos wat ons het probeer maak nie. Die fees van ongesuurde brood, het die Here gesê, die ongesuurde brood is die tyd wat julle moet herinner, wat julle daaraan herinner, is die tyd wat ek julle uit Egipte land uit verlos het, uitgehaal het, uit julle Egipte uitgekom het. Want die ouens was haastig, toe hulle uit Egipte uit moes gaan, moes dit vinnig gebeur. Hulle kon nie talm nie, want hulle het geweet op een of ander stadium gaan Farao sy mind change. En hulle het brood voorbereid, soos die Here dit vir hulle gesê het, sonder suurdeeg, sodat die goed kan hou terwyl hulle besig is om te trek. Dat die goed nie muf of vrot word terwyl hulle besig weg is nie, want dit is wat suurdeeg doen. Suurdeeg maak het mooi fluffy, maar hy maak het lekker vrot. En daar is te veel suurdeeg vandag in ons kerke. Het is lekker fluffy, maar ek sê nou vir julle, dit is vrot. En as julle in hierdie gemeente is, gaan julle net die waarheid hoor. En as ek nie waarheid praat nie, kom sê jy vir my, so dat ek kan reg maak. Maar as jy vir my kom sê, dis nie reg nie, beter jy dit uit die boek uitbring. Uit die woord uit. Dan kom sê jy vir my, wat die woord sê. En as ek verkeerd is, sal ek erkenning gee, en ek sal bely, en ek sal vir julle sê, ek is jammer daaroor. Sien, daar sit 'n man daarachter, wat die woord ken. Daar is een man daar achter sit wat na by die woord is, en hy hou my in die waarheid. Sien, want elke ding wat ek hier sê, het hoor hy, en ek het om opdrag gegee en gesê, Johan, ek vertrou jou, omdat jy een kind van die Here is, omdat jy na by die Here lewe. Ek sal verantwoording aan die Here doen, as jy vir my kom sê, ek was verkeerd. Jy sien, hy hou my verantwoordelik teenoor God. Daar is te veel mense op hierdie oomblikke, wat op kansel staan of in preekstoele staan en in 'n platform staan, wat daar geen verantwoording aan enige iemand gedoen word oor dit wat aan die mense verkondig nie. En daarom is het fluffy met die suurdeeg en het gaan vrot word. Pinkster of is die dag wat die Here die wet vir Moses gegee het op die berg Sinai. Is nogal amazing, ek sal een of ander tyd gaan dat julle daai ding wys. Hoe Pinksterfees het God die wet gegee. En het deur sy gees gekom en het aan Moses verskyn op die berg. En hoekom net aan Moses? Jy sien, want op die Pinksterfeest, na Jesus terug is na Vader toe, wat het toe gebeur? Die Heilige Gees by op die ouens uitgestort, die 120 wat in die oppersal was. Die Heilige Gees op hulle uitgestort. Het God se woord nie in 'n klipvorm gekom nie, maar het dit op ons harte, die tafels van ons harte kom skryf. Het hy sy woord binnen in ons kom sit. Deur die uitstorting van die Heilige Gees. Selfe ding wat gebeur het in Sinaï. En hoekom net op een ou, net op Moses? Want die volk was te bang. Hy het gesê, Moses, ons kan nie gaan nie, ons is te bang, gaan jy, ons sal luister as jy praat. Maar toe die uitstorting van die Heilige Gees gekom het, was daai mense in gereedheid, en hulle was reg om die Gees te ontvang, soos wat God het vir hulle wil gee. En dis hoekom ek en jy vandag ook in gereedheid moet wees, as God sy Gees op ons wil uitstort. Want het is net ons keuse. Die Israeliete het daar teen gekies. Nie God nie. Die hele volk was sy volk. Dan kom ons op Yom Kippur. Yom Kippur was die offer vir die volk se sondes. Want hulle een keer een jaar offers gebring het en God hulle gesê het, ek bedek julle sondes. Dit is 'n belangrike ding wat ons moet hoor. Hy het hulle sondes bedek, hy het nie weggevat nie, dis bedek. Want 'n dier se bloed kan nie jou sondes wegwas nie. Dit is net Christus se bloed, wat het skoon maak, wat jou wit maak soos sneeuw. Sê vir ons, al was jy soos skarlaken, jy sal wit word soos sneeuw. Dit is net die bloed van Christus wat dit kan doen. Die feest van tabernakels, gedenk ons God se genade wat hy gehad het vir die, aan die Israeliete, gedurende in die woestyntyd, wat hy vir hulle tabernakel gegee het en gesê het, ek kom nou tussen julle woon, my teenwoordigheid sal tussen julle wees, net soos Jesus Christus die lewende tabernakel van God was, wat tussen ons kom woon het op aarde, net soos ek en jy vandag die tempel van God moet wees, sodat sy gees in ons kan woon. En ons moet skoon maak, so dat die gees hier kan wees. Dat hy binnen ons kan bly. Die enigste fees, wat nie een rede voor het nie, is die fees van trompette. Want is wanneer hy ons kom wegvat, uit die wereld waar ons vandag is. Hy kom haal ons. Terwyl die jode het hierdie fees, toe hulle dit gedenk het, het hulle begin dink, en is my so interessant, hierdie symboliek wat in die Bybel gebeur, en as jy die jode gaan kyk hoe hulle goed, hulle weet baie keer nie hoekom hulle goed doen nie. Dis vir my so amazing, jy kyk baie van die feeste, hulle lees hulle gedeeltes uit die Ou Testament uit, en wat spesifiek daarop wys oor die kerk, en die wederkom, of oor Christus, en dan lees hulle hierdie goeders by een van die feeste, by die Pascha, en hulle het geen clue hoekom hulle dit doen nie. Lees die boek van Rut. En weet jy hoekom nie? Rut en Boas, en daai hele storie spreek van Christus, en hoe hy die gekom het om die Gentiles in te trek, en hoe ons, wat jy weet was die Gentiles, is enig iemand wat nie een Jood is, nie is een Gentile. Okay. En hoe God vir Rut gebruik het wat een Gentile was, om vir die Jode te wys, hoe om by die brood van die lewe uit te kom. By die woord, en is my en jou taak vandag, ons is die Rut, om die Jode vandag by die brood van God uit te bring. By sy woord en by hom en sy teenwoordigheid, so dat hulle kan verstaan dat Jesus Christus, dat Yeshua die Messias is. Dis ons job. Ons moet dit doen, dis een van die goed wat ons moet doen. Ons moet disippels van al die nasies maak, maar ons moet 'n voorbeeld vir die Jode wees, so dat hulle weer jaloers kan word, op die liefde van Jesus Christus wat ons het, so dat hulle by hom kan uitkom. Jy sien, en wat die Jode doen, hulle kom en hulle sê, maar op hierdie dag van trompette, ons weet nie eintlik wat ons op hierdie dag moet vier nie. Ons weet, ons moet 'n hengse lawaai maak. En ons moet dadelijk by die tempel uitkom. So wat ons gaan doen, is die volgende. Hulle sê, weet julle wat, ons gaan herdenk die dag wat Isaac geoffer moes word. Toe God een ram gegee het in die plek van Isaac. Dis wat ons hier gaan vier. Want die Heer het nie vir ons een rede gegee nie. Dis die feest wat ons gaan vier. Net soos Christus die lam was, wat vir my en vir jou geoffer is, in ons plek. So dat ons nie kan sterf nie. So dat ons nie hoef dood te gaan nie. En
Die Jode bring vir ons voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld, as ons net ons oë wil oopmaak en kyk en luister. Here sê dit vir my so mooi. Sy vertel oor die gelykenis van die saaier. Hy sê die wat ore het om te hoor, laat hom hoor. Maar ons het opgehou om te luister na die stem van die Here. Want ons hoor so dit wat in die wêreld besig is om aan te gaan. Ons hoor die wêreldse stem so duidelik in ons ore weer klink, dat daar nie meer tyd is vir die Heilige Gees om met ons te kan praat nie. Ons hou ons besig met rubbish. En julle kan maar vir my kwaad wees, maar hoor wat ek vir julle sê. As jy voor hy sepie sit, hoor jy die wêreldse stem. Ouens vra my gister, het jy die rugby gekyk? Ek sê nee. Ons besig met ander goed. Om hierdie plek in gereedheid te kry, so dat julle vanoggend hier kan sit. En hier is 'n paar manne wat hier sit vanoggend wat saam met my was. Nie gewaarie het oor die rugby nie. Springbokke verloor of wen nie. Dis wêreldse goed. Maar weet julle wat doen ons? Ek ken mense wat sê, sorry, ek kan nie Sondag kerk toe kom nie, want die Springbokke of iemand speel teen somebody. Jammer, kan nie na die woord van die Here kom luister nie. Hierdie Springbok is op die TV. En dan sê hulle, weet jy, hoe hoor een mens die stem van die Here? Die laaste basyn. Daar word soveel keer in die woord gepraat van die laaste basyn. Wanneer hy sy basyn gaan blaas, en Jesus sê vir ons ouens, wees in gereedheid. Moenie julle ophou met hierdie klomp rubbish en die drek van die wêreld nie. Hy sê vir ons julle is in die wêreld, maar julle is nie van die wêreld nie. God sê vir ons moenie met die dinge van die Gentiles betrokke raak nie. Want hy weet sodra die Gentiles se goed in jou ore begin weer klink, kan jy nie meer die stem van die Heilige Gees hoor nie. Hy wil nie ons met tyd met hom spandeer. Weet jy wat sê mense vir my? Ja, maar weet jy, dis soveel fun. Ek gaan al die fun mis. Wel, jy hoef nie die fun te mis nie. Maar ek sê vir jou, jy gaan nie die fun nie, as ons eendag daar gaan sit langs Jesus' voete nie. Jy moet besluit, wat die fun wil jy hê, nou of dan? Dis 'n keuse, elke een van ons het 'n keuse, ek probeer julle ons nie bang praat nie. Maar ons gaan fees vier. Groot partytjie hou. Maar jy moet kies wat die party jy wil bywoon. Die een wat die Here gaan gooi, of die een wat jou buddies of die wêreld gaan gooi. En ek sê nie, ons moet saam met mekaar verkeer en nie gaan meer vleis braai met ouwens en lekker sit in gesels nie. Maar wie wat maak my bekommerd? Hier staan om vure. En ek was self gestrand as ek by 'n braai vleis gewees. En hier staan om vure. En die manne sê, weet jy, 'n braai is daarom nie 'n braai as ek jy dop in my hand het nie. Ouwens kan nie fees vier as hy nie drink nie. Hy kan nie braai as hy nie drink nie. En wat vertel SABS ook, of SAB, wat is hulle naam, die brouwerije, SAB, amper praat ek lelik van die verkeerde klop ouwens, wel, is eindelijk die selle, het gaan oor standaarde, ja, het gaan oor standaarde, en elke keer as jy advertentie sien, wat wys hulle vir jou, jy kan nie goed geniet as jy nie drink nie, self die springbokke staan so op hulle hemde geskryf, of hier of hulle mou, ek weet nie eens meer waar dit is nie, kasel. En dan praat die ouens die grootste klomp rubbish, wat om die vuur staan. Ons moet ons vriende begin kies, sodat ons wanneer ons om die vuur staan, die regte goed met mekaar kan praat. Die Here sê vir ons, moenie jou stem mors op rubbish nie, my eie woorde. Moenie jou stem op rubbish mors nie. Ek sien, ons kan lekker met mekaar gesels. Ons kan begin om met mekaar uit te vind, hoe gaan dit met jou? Wat is al wat ek vir jou kan doen? Het jy lekker week gehad? Dis ok, dis goeie goeders. Maar die ouens begin praat oor goed wat absoluut niks met die Here te doen het nie, of die liefde wat ons aan mekaar moet uitstraal nie. Niks nie. En ek sit hier met 'n klomp kinders, en vrydag aand vra 'n paar ouens vir ons, oom, kan ons net asseblief alleen met jou praat, ons wil nie voor die ander kinders praat nie. En toe ons klaar maak, vrydag aand, is nogal amazing vir my gewees, die kids kom vraag vir my, hulle sê vir my, luister, hulle wil net 'n lang sessie hê. So hulle kry nie tyd van 7 uur tot 9 uur om te vra wat hulle wil vra nie. Hulle wil asseblief kan ons 'n lang dag maak. Hulle sê vir my, kan ons 5 uur begin tot 11 uur? Ek sê nee ouens, ek kan nie 5 uur daar wees nie. Ons sal 6 uur tot 10 uur sal ons gaan. Toe is hulle eintlik half kwaad vir my, want hulle wil die hele aand gegaan het. En die ouens sit hier so Vrydag aand, hulle vra en daar's 'n paar ouens wat na my toe kom en vir my sê, maar ons wil alleen met jou praat. Dis 'n paar goed wat ons pla. Kan ons net bietjie chat alleen? Daar gaan nie veel sê wat hulle met my gepraat het nie, maar dit is skokkend om te weet wat in kinders se lewens aangaan vandag. En weet julle waar sien hulle dit? Op televisie en in die movies, in die boeke wat hulle lees, die tydskrifte wat hulle sien, in die games wat hulle speel. En daai kinders is verward, hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle weet nie om los te kom van hierdie gemors nie. Hulle weet nie om op te hou om my game te speel nie. Hulle sê, oom weet, dat sodra ek uit game speel, gebeur daar snaakse goed met my. Maar as ek my week omkry, dan sit ek voor die rekenaar en ek speel die rubbish game. Help my. Hulle roep uit vir hulp. En ons het kinders wat in huise sit. En ons as ouers help hulle nie deur hierdie goed nie. Want ons kom nie by die Here uit nie. Spandeer ons tyd vir die TV. Ons kom nie by mekaar as 'n gesin nie, om met mekaar tyd te spandeer en te weet wat in mekaar se lewens aangaan nie. En ons is almal skuldig daaraan. Almal. Ek ook. Sien as die bassein gaan blaas, ouens, kan jy nie teruggaan om jou goedjies te gaan haal nie. Is te laat. Ons moet nou gereed wees. Pak jou bonnokkie nou. Kry die essentials by mekaar nou. As hy bassein blaas, laat ons gereed is vir sy koms. Maak seker dat jy nie gaan agterbly nie. In Korintiërs 15 vers 51 tot 52 sê die volgende. Hy sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Daai verborgenheid is 'n geheim. Engelse woord, Engelse Bybel verklaar dit met 'n mystery. Ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Is jy gereed? Is hy bassein blaas? Om saam met die Here te staan en op te staan. Vader, Here, ons kan nie uit onsself uit nie. Maar ons weet, Here, dat U ons kan bystaan. Here, dat U in die woord gesê het, dat U ons deur hierdie goed sal dra, dat U saam met ons daardeur sal gaan. Here, en vanoggend kom vra ek, Abba Vader, met my hele hart, dat U ons sal help, Here, sodat ons in gereedheid sal kom, sodat ons bonneltjie sal reg hê, Here, want as hy bassein blaas, wil ek nie nog nodig hê om terug te gaan en rond te soek vir wat ek moet doen om by U te kan uitkom nie. Here, ek wil gereed wees. En daarom kom vra ek, Here, dat U met ons elke een sal wees, dat ons in gereedheid sal kom. Here, dat ons in gehoorsaamheid sal kom. Dat ons sal begin glo wat die woord sê en nie wat mense sê nie. Dat ons nie sal begin om aan tradisies gehoor te gee nie. Maar dat ons aan die woord sal gehoor gee. Here, dat ons hierdie flaf uit ons lewens uit sal haal. Dat ons ongesuurde brode in U koninkryk sal wees, sodat ons die woord kan uitdra in gees en in waarheid. Here, dankie vir vanoggend. Dankie dat ons hier saam kan wees, dat ons die woord kan hoor en ek vra Here dat U gees in elke een van ons sal werk. Sodat hierdie woord sal vasslaan in ons harte. ons gehoor sal gee aan u stem. Dankie dat u so awesome God vir ons is, Here. Amen. Awesome. Ek dink dit gaan so wees as die bassein daai dag ook raas.